Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
În calendarul popular românesc, la 1 martie se serbează ziua Dochiei sau Baba Dochia, un fel de zânărea, personificarea iernii, care face eforturi pentru a-și prelungi agonia. Credințele în legătură cu Baba Dochia există și la ucraineni și la bulgari. Se spune că zilele de după 1 martie, caracterizate prin instabilitatea fenomenelor meteorologice, numite zilele babei sau babele, se explică prin legenda babei cu 9 cojoace. Ea moare la 9 martie, ziua echinocțiului de primăvară în vechiul calendar. Nu este o legendă biblică, ci mai degrabă păgână, legată de ciclurile vegetației. În munții noștri există nume de locuri ca Dochia în Ceahlău, Vama Buzăului, Caraiman, Semenic, dar și Babele, celebre în munții Bucegi. La originea numelui Dochia stă numele Evdochia, foarte frecvent altădată la români. Acesta reproduce numele de persoană grecesc Eudochia, bunăvoință, format din eu, însemnând bine, și docheo, a părea bun, a crede, a presupune. Pe eu îl regăsim și în eufemia, compus din eu și feme, vorbire, folosit ca substantiv comun în limbajul religios precreștin pentru a numi tăcerea care urma după vărsarea unei cupe de vin sau de lapte în cinstea zeilor, cupă în care cineva își muiase buzele. Termenul a fost preluat de creștini care îl folosesc pentru a denumi mulțumirea adresată lui Dumnezeu. Are aceeași etimologie cu grecescul eufemizein, a vorbi frumos, de unde și neologismul eufemism, provenit din grecescul eufemismos, însemnând întrebuințarea unui cuvânt favorabil în locul unuia care era de rău augur. Eu se regăsește și în alte nume, ca Eufrosina, Eugen, Eustațiu, Eustratie. Numele Eudochia a fost luat de unele martire din primele secole ale erei creștine. În Occident a fost introdus prin latină, dar n-a avut succesul din țările răsăritene. La noi numele a ajuns prin intermediar slav. Prima care l-a purtat a fost soția lui Ștefan cel Mare, fica marelui cneaz al Kievului. A avut numeroase variante, Evdochia, Evdochia, Dochia, Evda, Odochia sau Dochia. Așa cum spuneam, particula eu, de origine grecească, care are sensul de cum se cuvine, bun, de calitate, se opune particulei kako, tot grecească, însemnând urât, rău, prost. Regăsim această particulă și în alte cuvinte. Euforie, stare bună, foarte plăcută. Eugenie, bună zămislire. Euharistie, cuminecătura la catolici, dar tradus cuvânt cu cuvânt, harul, grația, carisma cea bună. Și în fine, opusul lui cacofonie, eufonie, adică sonoritate bună, plăcută, armonioasă. Dar asupra eufemismului, adică vorbirea bună, îmbunată, care evite răul, îl escamotează, voi zăbovi în cele ce urmează.
Poartă spre artă.
Spuneam că eufemismul este atenuarea, îndulcirea unei expresii pentru ca cel căruia îi este adresată să o primească fără supărare. Se găsește totdeauna un punct de vedere din care, privind lucrurile, să le găsim acceptabile. Despre o femeie mică se spune că e minionă. La fel, folosind astăzi eufemismul sub denumirea de corectitudine politică, vom evita să folosim anumiți termeni în favoarea altora. Până la urmă, nu vom spune despre o doamnă că este grasă, ci că este bine sau voinică. Îndulcirea aceasta a expresiilor e foarte curentă și cu toții suntem deprinși cu ea. Există însă și altfel de eufemisme, tot așa de curente, dar asupra cărora nu ni se atrage atât de des atenția. Este vorba de atenuarea unor cuvinte din motive în legătură cu superstițiile. Poate părea curios, dar acest fel de eufemisme joacă un rol destul de important în transformarea limbilor. Vorbești de lup și lupul e la ușă, spunem noi. Quand on parle du loup, on en voit la queue, zice francezul, adică atunci când vorbim de lup, îi vedem coada. Male den Teufel nicht an die Wand, zice neamțul, adică nu-l picta pe diavol pe perete. Toate aceste expresii spun de fapt același lucru: să nu pomenești de numele unei ființe pe care nu ți-i s-o vezi, pentru că strigând-o pe nume sau evocându-i imaginea, o faci să vină. Pentru omul primitiv, cuvântul nu este un simplu semn, un simbol care sugerează o idee, ci o forță magică, o putere care participă la forța obiectului sau a ființei sugerate. De aceea, numirea unei ființe răufăcătoare poate atrage nenorocirea pe capul celui imprudent. Dar evitarea numelui poate duce chiar la dispariția cuvântului. Evreii vechi se fereau să pronunțe numele Dumnezeului lor pentru că numele lui era ținut secret, ca să nu-l afle dușmanii. În adevăr, cine știa numele putea să-l invoce, să-l cheme în ajutor. Rezultatul a fost că numele acela a dispărut și nu se mai știe deloc cum suna. Jehova nu este decât un pseudonim eufemistic. Românii se feresc să spună numele diavolului. De aici expresiile ca ucigă-l toaca, ucigă-l crucea, ducă-se pe pustii, necuratul și multe altele. Scriitorul latin Cezar, spirit dintre cele mai sceptice, om instruit și liber cugetător, își avea totuși și el superstițiile lui. În primul rând, se ferea de cuvântul moarte și prefera să scrie dacă s-ar întâmpla ceva grav sau să nu ia vreo hotărâre prea gravă, în loc de să nu condamne la moarte. În afară de asta, el evita cuvântul înfrângere, pe care îl înlocuia sistematic cu neplăcere. Francezului din popor nu-i place cuvântul bolnav și preferă să spună fatigue, obosit. Cuvântul nenorocire e și el ocolit cu grijă și înlocuit cu ghinie, ghinion, care înseamnă de fapt vișină. Dar ghinie a ajuns atât de răspândit încât a luat cu totul locul lui nenorocire, de aceea acum se întrebuințează în loc de ghinie, cerise. Cireașă. Un obicei curent în lumea vânătorilor este să nu fie pomenit cuvântul vânătoare. La origine, acest obicei avea ca bază teama să nu afle vânatul că se pregătește vânătoarea. De asemenea, tot în lumea vânătorilor nu se pomenește nici numele animalului pe care respectivii caută să-l vâneze. Vânătorii de lei se feresc ca de foc să pronunțe numele leului, căruia îi zic pisică. Slavii au pierdut vechiul nume al ursului, căruia îi zic mâncător de miere. Unul dintre animalele de care se temeau mai mult țăranii era nevăstuica. De aceea, vechiul nume al acestui animal s-a pierdut încă din vremea latinilor, care îi ziceau mustela, adică tinerică, dar și numele Mustela a ajuns mai târziu să fie considerat ca aducător de nenorocire, de aceea a dispărut din limbile noi. Românii spun nevăstuică, adică nevastă tânără. Francezii zic belet, frumușică și așa mai departe. Vedem cu acest din urmă exemplu cum își face drum tendința de a îmbuna ființele temute prin botezarea lor cu nume care să le flateze. Vechiul nume persan al Mării Negre, Axenapata, care înseamnă Marea Neagră, a fost înțeles de greci ca Pontos Axeinos, adică Marea Neprimitoare de Oaspeți. Dar cum să dai un nume atât de urât unei puteri temute cum e Marea? De aceea numele a fost schimbat în Euxeinos, adică bun pentru oaspeți. Un oraș grecesc din Italia purta numele de bogat în mere, dar romanii au înțeles maleventum ca rezultat rău. În urma războaielor cu Pirus, numele orașului a fost schimbat în beneventum, adică rezultat bun. Furiile erau pentru greci niște ființe temute. Ca să le îmbuneze, le-au schimbat numele în Eumenide, adică blajine binevoitoare. Există în sfârșit și alt mijloc de a scăpa de pronunțarea cuvântului cu bucluc, anume să-l deformeze așa încât să nu-l mai recunoască cel care îl poartă. Astfel, francezii au făcut în blesteme din sacristii, sapristi, din pardieu, parbleu și așa mai departe. Astfel, românul religios spune Maica ta, Cristache, pentru a nu lua în deșert numele Domnului și chiar a ajuns să nu mai știe că la origine, în această expresie, e vorba de Hristos. Dar câți dintre noi nu știm să cităm un exemplu de deformare a cuvintelor provocată de condițiile expuse mai devreme? Limbajul trebuie să fie în mod regulat curățat. Atunci când unele fraze ne zgârie timpanul sau când metafore putrede ne ating sensibilitățile. George Orwell avertiza că limbajul va deveni în mod inevitabil încărcat de fraze care își pierd semnificația principală, ori și mai rău, care sunt concepute pentru a face ca minciunile să sune drept adevăruri, iar crimele drept respectabile, care dau aparență de soliditate vântului pur. Acesta spunea: dacă am scăpat de aceste proaste obiceiuri, am putea gândi mult mai clar, iar gândirea clară este în mod necesar primul semn spre o regenerare politică. Eu voi vorbi despre fraze care, în timp ce fac o descriere neutră a lumii, conțin o agendă politică ascunsă, având rolul de a-l învălui pe ascultător. Un exemplu recent, evident, este fraza îmbunătățirea tehnicilor de integrare, un eufemism creat de către americani pentru a dezinfecta tortura și a o face să sune rezonabil. Limbajul este adesea în mod deliberat înnoit și deformat din motive politice. De exemplu, în anii 1980, partizanii decăzutei fraze «războiul împotriva drogurilor» s-au zbătut din greu pentru a transforma expresia «consum de droguri», expresie simplă, directă, în «abuz de droguri». S-au evocat pentru aceasta imagini sinistre, care semănau mai degrabă a abuz împotriva copiilor. Dar care este de fapt semnificația acestei expresii? Nu începem să golim cuvintele de conținut? Deci, ce eufemisme moderne există astăzi în vorbirea curentă? Iată o scurtă listă. Produsele etichetate sunt comerț echitabil. Această frază sugerează că a plăti niște oameni disperați săraci pentru munca lor reprezintă o abatere de la normă care ar trebui să fie premiată. Dar în mod normal, aceasta ar trebui să fie poziția civilizată a ființelor umane. Dacă noi credem în conceptul de comerț echitabil, atunci tot sistemul de etichetare ar trebui să fie inversat. Toate celelalte produse ar trebui etichetate drept comerț inechitabil, comerț lacom sau comerțul plătitor de salarii de mizerie. Un alt exemplu ar fi mortalitate infantilă. Această frază sună cinic și antiseptic. Cine este sensibilizat când o aude? Deoarece atunci când pronunțăm această frază, vorbim de fapt despre copii morți. Iată un exemplu. În Malawi, în sud-estul Africii, solul s-a degradat din cauza utilizării excesive, astfel că guvernul democratic a adoptat o politică de sensibilizare a utilizării de îngrășăminte. Prin urmare, cum fermierii națiunii își puteau cumpăra sacul de îngrășăminte la o treime din prețul lui real, producția agricolă a devenit înfloritoare. Dar Banca Mondială a condamnat această dezvoltare numind-o drept piață distorsionată și a spus că dacă Malawi dorește să mai primească împrumuturi, trebuie să oprească dezvoltarea culturilor. Deci subvențiile s-au oprit, iar culturile țării au ajuns în paragină. Foametea a apărut, iar mortalitatea infantilă a crescut. Asta înseamnă că o mulțime de copii au murit absolut inutil. Cu câțiva ani în urmă, guvernul din Malawi a reluat discuțiile cu Banca Mondială pentru a primi un împrumut care să îi permită să își fertilizeze din nou solurile. Iar acum nimeni nu mai suferă de foame, țara este singurul mare exportator de porumb în cadrul programului alimentar mondial în Africa de Sud. O altă sintagmă asupra căreia merită să zăbovim este aceea de copii creștini sau copii musulmani. În mod obișnuit, copiii sunt clasificați în creștini, musulmani, evrei sau de altă manieră după religia părinților, indiferent care ar fi aceasta, pentru a justifica distribuirea segregatorie a acestora în școli, diferențiate în funcție de superstiții, unde aceștia vor fi indoctrinați într-o anumită credință. Dar copiii, așa cum Richard Dawkins a subliniat, nu au religie. Ei nu au citit texte, gândesc printre idei și trag concluzii pe baza evidențelor. Creatorii acestor fraze vor să implanteze adânc în mintea copiilor, încă de la o vârstă fragedă, când facultățile lor mentale sunt încă neformate, că vor fi supărați și confuzi când vor auzi contraargumente referitoare la propria religie. Prin urmare, ar trebui să ne referim la aceștia ca la copii cu părinți creștini musulmani evrei, cu implicații clare că aceștia au dreptul de a avea propriile lor opinii. Schimbarea climatică. Această frază a fost inventată de republicanul Frank Luntz când a realizat în urma unei discuții de grup că fraza încălzire globală provoacă teamă. Schimbarea climatică sună frumos și blând și evocă conștiinței noastre că climatul s-a schimbat de manieră naturală de-a lungul istoriei. Chiar încălzirea globală este problematică din moment ce ne-am făcut poze cu picioarele întinse drept spre soare. Cele mai evidente fraze ar fi separarea ecosistemului, haos climatic sau încălzirea catastrofală provocată de om. Sunt expresii grele, însă sunt oneste. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!